Ела's
Привіт, Сергію! Раді тебе бачити у Львові, в нашому Привіт. Мистецькому центрі. Я почну з такого питання, та не те, що провокативне, просто вчора згадала пост Кутєпова про те, що з тобою щось не так, і хотіла в тебе зразу спитати, що ж то з тобою не так?
Все.
Окей.
Я, в принципі, боюся людей, з якими все так. От, і чим більше з людиною все так, тим вища ймовірність, що це такий ще більш рафінований уйобок. От я нічого, що я так скажу.
Та ні, все нормально, все нормально.
От, і, ну, я дуже вдячний людям, які пишуть, що зі мною щось не так, критикують, і це означає, що все добре. Мене влаштовує. Найстрашніше, що я можу собі уявити, це бути хорошим для всіх. Це, знаєш, бути таким, як, от хто у нас хороший для всіх, кого нас всі люблять. Хотів сказати Гордон, але ні, оці всі ж уже захейтила ця богема його, інтелектуали в сраті, от світоча. Ну, є в нас люди, які хороші для всіх.
А Притула може чи ні?
То Притула?
Так, ні, він не для всіх. Але хоча, ну, він такий більш-менш хороший для людей.
Ну, от це стрьомно. Mm-hmm. От це стрьомно. Я, от людина, яка все своє життя звіряє з якимись, там, я не знаю, як це сказати, суспільними, напевно, трендами і постійно говорить лише те, що хочуть від неї почути. Я не знаю, як вони живуть, і при цьому вони ще не покінчили з собою, не вкоротили собі віку. Я думаю, що це взагалі такий найкоротший шлях до суїциду. От, або до дурдому. Бо ти, коли ти. Незрозуміло.
Ну, мені здається, що тут тоді хіба треба переходити в якийсь такий автоматичний спосіб існування, такий, от, типу, ти овоч, і, тобто ти не осмислюєш взагалі все, що відбувається, і тоді тобі легко, ти просто побачиш, що так роблять, і ти так робиш, але ти цього всього не рефлексуєш, не аналізуєш, і тоді тобі це так більш-менш норм. Бо інакше, якщо ти почнеш аналізувати, це так, ну, типу, дурдом або суїцид.
У мене завжди виникає питання, а щоб що, от для чого все це? От яка кінцева мета? Усвідомлення того, що у тебе немає ворогів, але такого не буде. От навіщо людині бути хорошою? Щоб не мати ворогів, ну, це неправильно. Якщо ти живеш і у тебе немає ворогів, ну, очевидно, що ти або нікчемний, тобто не справляє жодного якогось там інтересу і немає в тобі якоїсь... Тебе... Ну, нема за що ненавидіти, можливо, там, і опанувати тобі. Тобто, ну, я не розумію кінцевої цілі. От бути, знаєш, у нас же як, от, ти згадала там, та, там допис представника яскравого медіакомсомолу, от я колись вигадав цей термін для того, щоб, ну, якось для себе пояснити весь набір інструментів, які вони використовують. А цей набір інструментів, я ж, ну, типу, достатньо літня людина. От я ж пам'ятаю, як це було. І воно ж нічим не відрізняється. Це така от совковщина в найгірших традиціях. Це коли купа людей, переважна більшість з яких, ну, нічого не вміє, і нічого, ну, собою не представляє. Вони можуть відчувати силу лише в зграї. В зграї хтось встановлює правила. І такі люди, як, скажімо, той самий Кутєпов, який є, ну, на моє глибоке переконання, ну, обдарованою людиною, попри те, що, ну, дуже провінційний, і він застряг, він не розвивається. Тому що, ну, ну, не можна 7 років робити там те ж саме постійно. Ці люди, вони відчувають, ну, вони вимушено підлаштовуються під цю зграю, але всередині них постійно зріє цей когнітивний дисонанс, їх розриває, і вони там час від часу зриваються. Я це знаю, тому що я працював на державній службі, до речі, і там така ж сама зграя, такі самі правила.
Ну,
і воно накопичилось, і потім ти хоба там там, або забухаєш, там, або поб'єшся десь. Або... Ну, тобто, оце все негатив, весь негатив. І бодя, він же ж так само, він ж буває, часто стартує на людей. Йому потрібно, я думаю, відчувати себе живим. Але у мене є хірова новина для нього. От, ти не живий, бодя, ти труп з дефібрилятором. І оцей дефібрилятор, він поки що працює, але я вже так дивлюся, що там заряду вже дуже мало в ньому.
А я насправді думаю, що тут ще от з цим бажанням бути зручним для всіх, то що така штука, що всі зараз хочуть бути миттєво популярними, мати якомога більше підписників, лайків, репостів і тому подібне. І вони тут, ніхто зараз не мислить вже, ну тут більшість не мислить цими категоріями, які мислив Ніцше, про якого ми з тобою вже вчора трошки говорили. Тобто вони не мислять тим, щоб типу, дати щось круте світу і там, наприклад, і розуміти те, і вони не розуміють, що це також того, що насправді, якщо ти дійсно щось круте робиш, то скоріш за все ти будеш цінуватися вже десь в другій половині свого життєвого віку, або вже взагалі після смерті, бо так насправді ж було завжди. Ну, тобто, якщо ти щось робиш круте, ніхто цього не може оцінити, тому що тобто, ну, тому і випереджає час, що інші цього не можуть усвідомити. Але я би з тобою хотіла більше поговорити про це комсомольство. Ми з тобою також вчора, коли обідали, трошки починали цю тему, бо зараз хотіли її розгорнути, власне, про це, про те, що зараз і молодь практикує загалом, незалежно від своєї сфери, оце колективне цькування, якщо хтось щось не так зробив. І от я зараз часто говорю про те, що насправді мені здається, що зараз всі досі так любить Орвела 1984, тому що вони несвідомо, насправді, прагнуть жити.
Ну, модна книжка. Модна книжка,
але просто, тобто, воно ж має якісь свої ж так само несвідомі якісь процеси, тобто, бо я не можу зрозуміти, тобто, яка ще може бути причина того, що чувакам настільки хочеться постійно повертатися в світ жорсткого, сірого тоталітаризму, при тому такого когось поламаного, тому що насправді в реальному житті би не зміг тоталітаризм бути саме таким, тому що, ну, тобто, але це вже інакша тема. От. Але просто те, що їм настільки, особливо ще й цьому поколінню, і ці молоді, досі настільки подобається Орвел, його постійно цитувати, при тому, що вже можна типу, знайти щось більш актуальне і так далі. Мені здається, що це є ознакою того, що власне от, хочуть трошки пожити в цьому світі неусвідомлено. Тобто вони можуть цього не прагнути, але воно десь до цього ідеї, вони зараз фактично застосовують багато цих практик, власне, коли йдеться про колективне цькування, там, чи, наприклад, підтакування Фейсбуку і Твіттеру, які банять всюди Трампа, насправді це ж перший крок до несвободи. Тому що зараз ми бачимо, постійно з'являється все більше цих таких червоних таких прапорців, які показують, що щось не так. От останні дні, я думаю, що кожному висвітлювалося в Фейсбуці за пропонування когось, типу, на когось не стукачити, що він екстремізм. Міст. Тобі таке не приходило?
Приходило. Так. Що можуть використати ваш гнів і якось ваш контент для пропаганди. Так, приходило, так.
Так. Тобто, що ти про це все думаєш, і чи ти зауважуєш, що типу, серед цього прагнення свободи, і щоб все було так круто і демократично, насправді криються якісь такі тоталітарні дзвіночки?
Я вважаю, що в будь-якому колективізмі криються тоталітарні дзвіночки, і я переконаний, що людьми керує страх. От всі оці люди, які займаються колективним цькуванням, булінгом, ними керує страх. І це ж уже ж вони фактично це partners in crime, та? Тобто вони вже спільники. Коли вони починають цим займатися, вони бачать, як це працює. І вони розуміють, що завтра це може бути вже спрямовано проти них. І тому вони постійно підвищують дозу, як героїнники. І дозу цього хейту, ну, а потім все це вже перетворюється на якийсь абсолютний маразм. І вони маргіналізуються. І це дуже добре, що, в принципі, є феномен маргіналізації. Тобто, добре, що людська свідомість і світогляд, вони не здатні. Вони не здатні сприймати всі можливі глибини падіння інших людей. Тому що ми бачимо, коли досягається там певна глибина, та? От все. Після цього ти... Я не дуже люблю це все стадні оці всі моменти, тому що я, ну, якщо так сказати, та, переконаний індивідуаліст, анархо, радше. От. І...
Так всі зараз нібито індивідуалісти, ну але так,
ну, я не знаю, якщо вони індивідуалісти, навіщо вони ходять тоді стадами? Mm-hmm. Значить, не такі індивідуалісти. Можливо, це просто красиве слово. От, можливо, їм просто потрібно, ну, знову ж таки, перечитати чи прочитати вперше Штірнера того ж самого. От, і просто подумати, що насправді. Ну, і я ж кажу, що природа для мене очевидно, що ця природа — це страх. Такий тваринний, примітивний страх. І людина, яка вже потрапила всередину от цієї схеми, це ж соціальна схема, та? Давай будемо так. Це ж не то, що там вони не виконують жодної місії, вони нікого не виховують, вони намагаються адаптувати до власних стандартів, невідомо ким встановлених, невідомо ким затверджених і невідомо ким акцептованих. Це просто якийсь порядок речей, який склався в зграї. Ну, я б зрозумів би, якби ти опинився
В
концтаборі, та, хоча я думаю, що в колективах в концтаборі, я можу помилятися, але з цієї літератури, яку я читав, про концтабори, про Голокост, зокрема, набагато було більше людяності між ув'язненими, і набагато більше було чесності між ними. А все це чисте позерство і намагання... Точніше, тут не лише страх, ще намагання постійне набути якоїсь ваги. А вагу, ну, набуття ваги взагалом — це спорт індивідуальний. Ти мусиш інвестувати в себе знання, я не знаю, там якісь духовні практики, можливо, та все що завгодно. Наркотики, секс, self-destruction, божевілля. Але ти робиш це в себе, да? Все в себе. І потім вже щось вже починаєш кимось ставати. А вони думають, що просто якщо їх більше, та? От. Це ж таке. Та? Якщо там, я не знаю, зважити грам золота, та? Це грам золота. Якщо зважити 2 тонни гівна, то це 2 тонни гівна. Ну, звичайно, що гівна більше і смердить воно більше, сильніше.
Угу. Я вчора переглядала твоє інтерв'ю з Сліпаковим, і там мені насправді найбільше сподобалося твоє запитання про рабство, коли ти в нього запитував, чому не чи можна дозволити людям, там, наприклад, Луганська, Донецька, перебувати в цьому рабстві, яке вони зараз собі вибрали, в принципі, кому вони перебувають. І тоді Сліпаков почав там відповідати про свободу і так далі. І в мене виникло таке якесь відчуття того, що насправді свобода зараз стала дуже пошлим поняттям. Тобто всі нібито зобов'язані бути вільними, свобідними навіть. От. І це якось так воно виглядає. Тобто, а чи можеш ти бути... А чи можеш ти мати свободу, якщо тебе до неї змушують, і коли вона стає вимушеністю? Тобто, чи є це тоді в принципі свобода?
Я думаю, що свобода – це дуже важливо. Але я не думаю, що от в тому контексті, про який ми говорили, йшлося саме про свободу. Я думаю, що це радше про щастя. Є відомий феномен, називається happiness in slavery, тобто щастя в рабстві. Якщо людина є щасливою від того, що вона є рабом, ну, я вважаю, що людині не варто заважати. Я вважаю, що ми не зробимо її щасливою. Ну, давай так припустимо, та? Що очевидно, очевидно, мати 2 пеніси, це типу нормально. Їх можна міняти між собою, так? Це типу круто. От, можна навіть один там пристосувати для якихось фізіологічних потреб, інший для кохання там, так? От. Але, ну, це ж не привід пришивати собі другий. От і все. От я про що кажу. Тобто можна зробити цих людей, які можна зробити рабів, які щасливі від цього рабства. Можна зробити свободним, можна зробити вільними, але, ну, я не бачу в цьому сенсу. Жодного, навіть в антропологічному сенсі, я не бачу жодного сенсу. Тобто це не те, що це неприродно, просто немає сенсу жодного в цьому. Тому нехай. Я вважаю, що в принципі та набуття свободи, навіть не набуття свободи, я впевнений, що жоден з нас ще не набув тієї свободи, на превеликий жаль, про яку ми там маримо. Але навіть сам процес формування запиту на свободу – це дуже довготривалий процес. Тому що коли свобода звалюється на людину, вона, як правило, їде дахом, вона не знає, що з нею робити. Тому...
Ну і свобода насправді це важко, бо це відповідальність перед самим собою. Ти не можна ні на кого більше сперти.
І тому потрібно пам'ятати, що свобода – це так само індивідуальний спорт. Я не розумію, що таке колективна свобода. Я не розумію, що таке свободна держава. Так, ми всі користуємося цим кліше, у нас свободна, у нас вільна держава, ми можемо робити що завгодно. Ні, такого не може бути. Ти не можеш підійти зараз до костелу і намалювати на ньому пентак, тому що тебе, ну, по-перше, тебе приймуть мусора, по-друге, тебе, я думаю, що з'їдять благочестиві греко-католики. І в певному сенсі вони будуть праві, та? Тому що я вже перетнув зону їхнього комфорту. Але, ну, давайте вже тоді відверто, про яку свободу йдеться. Тобто і зараз мені можуть сказати, а, Івано, ти там зараз там свободу зі свавіллям. А хто сказав, що свобода – це не свавілля?
Ну, так. Да. Ну, насправді так воно і є. І мені здається, що якраз от, коли йдеться про демократію особливо, має бути дуже важливим це розуміння, що якщо хтось хоче бути поза демократією, він має право бути поза демократією.
Абсолютно.
Мені здається, що якраз типу, зараз найбільша проблема – те, що я бачу. Найбільша проблема в спробах порозумітися з людьми Донбасу – це, власне, насаджування їм тих цінностей і тих принципів, які їм чужі. Вони,
тобто, не потрібні.
Так, тобто вони собі живуть в своєму світі, типу, ну, камон, чуваки, якщо їм так добре, то, ну, тобто, ті, що хочуть жити поза цим світом, ми їх радо приймемо, ми їм допоможемо, ми для них можемо відвоювати ще шматок території, але просто, тобто, переламувати там тих людей, тому що нам так хочеться. Це, ну, як на мене, тут якраз і немає жодної демократії. Оце от тут не пахне нічим добрим.
Мені сьогодні прислали фото з Луганщини. Такий занепад, поле, там щось порізані якісь труби, якісь там розібрані якісь склепи цих заводів чи ферм. І такий якось, ну, типу пагорб, так? І на ньому написано такими велетенськими літерами В і Ленін, там, і відповідно. Тобто вони просрали все. Вони просрали все, що їх годувало, але вони досі зберігають оце. На пагорбі. От у мене от фотку мені буквально сьогодні скинув мій земляк.
Нагадує якийсь постапокаліптичний світ, можливо, вони вже просто живуть в майбутньому.
Ну, можливо, ну, в майбутньому або в далекому минулому, тут залежно від якої точки та там відраховувати. Але, ну, слухай, я ж кажу, що як на мене, то ми, ну, змушувати, це погана звичка. Я не знаю, хоч одна людина отримує, я не впевнений, що існують люди, які отримують чисте, рафіноване задоволення від результатів примусу. Тобто, якщо ти когось змусив, не переконав щось зробити або якось вчинити, а ти змусив, і людина це зробила, я не розумію механізму, як можна цим насолоджуватися. Мені це невідомо. От. Ба більше, я не знаю, які наслідки це спричинить. От ми буквально сьогодні розмовляли про ситуацію, яка була пов'язана з окупованими територіями, коли була людина, яка була, скажімо так, ну, ображеною все життя. Вона намагалася потрапити там в певну кампанію, та, в мистецьку кампанію. Йдеться про ізоляцію Донецьку. Її якось... там не сприйняли. Вона затаїла оцю образу. Потім прийшов час. Вона отримала повноваження владу від цих, від орків, так би мовити. Та? І вона потім сублімувала оцю свою образу багаторічну на те, щоб помститися цим людям. І просто захопити цю ізоляцію, та? Вигнати їх звідти. І потім внаслідок якогось там збігу вже обставин, я не думаю, що ця людина мала план зробити там концтабір. Я не думаю. Я думаю, що він просто хотів помститися.
Але зайшло далеко.
Так, але зайшло. Да. Потім там підключилися інші пасіонарії. І в результаті там з'явилася така річ, яку я, в принципі, вже не сподівався. Та, точніше, не те, що не сподівався. Я не думав, що я побачу у 21 столітті, бо більше на території України концтабір. Там, де катують струмом, там, де зникають люди і все. Тобто це ж історія не про цю людину. От, це історія про метафізику зла. І в цьому аспекті є питання, яке мене дуже цікавить. А якби цю людину тоді якось по-інакшому з нею обійшлися?
Якби, так само, як Гітлером, якби його взяли в школу мистецтв, цікаво, який би був зараз.
Можливо, можливо. От я ж кажу, що всі ці історії, вони постійно повторюються. Mm. І ми бачимо просто, як оцей синдром метелика, він відтворюється вже на наших очах. Тому я ж кажу, що, як на мене, людина завжди має пам'ятати, що її дії, можуть стати причиною дуже страшних подій. І коли людей більше, відповідно, то все це зростає в арифметичні, геометричні, там якісь там в такому мультиплікаторі страшному. От. Тому все ж таки мені здається, що позиція саме індивідуальності. А люди там, ті, що на Донбасі, знаєш, це ж пів проблеми. Давай будемо вже відверто казати. Що такі самі люди, як на Донбасі, живуть тут. Такі люди, як на Донбасі, живуть в центрі України. Так, у них інші, так би мовити, культурні референси, та релігійні референси.
Ну, інші. Так само всі писали хрестяться біля церкви.
Але так, вони, до речі, на Донбасі не хрестяться біля церкви. Там хрестяться ті, хто ходить до церкви. Ага. Так, щоб люди їхали і хрестилися, я ніколи не бачив. В цьому плані це такий дуже атеїстичний, я б сказав би, регіон. Можливо, зараз там православ'я усілилось, але тоді такого не було. От, просто я ж кажу, що ці люди, тут же ж питання в підсвідомому небажанні, підсвідомому страху от саме цієї свободи і відсутності запиту на принаймні якусь там якісь паростки цієї свободи. І люди, які пишуть мені в коментарях часто під моїми інтерв'ю, от до мене прийшов якийсь гість. І він їм подобається. Він їм подобається. Вони пишуть: ідіть в президенти. Мені пишуть: Іванов, іди в президенти, іди на держбу, іди генпрокурором, ти там всіх посадиш, розстріляєш. І як пояснити цим людям, що це не
опція.
Це не опція, це не функція і не прерогатива. Та? Тобто, і я ж чудово розумію, що якщо ти підеш, от ми буквально вчора з моєю дівчиною про це розмовляли, що ти щойно туди потрапиш. Тебе відразу зненавидять, тому що ти не зможеш стати достатнім монстром, аби подобатися їм. А кому подобаються монстри? Таким монстром. Просто меншим калібром.
Ну і ми вчора з тобою теж говорили про те, що я пропонувала, що наступним президентом просто має стати таксист, і тоді...
Це до речі, твоя ідея блискуча, і вона має рацію, і ти маєш рацію в тому плані, що таксисти, по-перше, вони знають все. Вони експерти з усіх питань.
Вони знають весь народ.
Що, так. Ну і плюс, як ми з тобою говорили, що кожен таксист – це ж успішний топ-менеджер, якого друг попросив там пару годин посидіти, щоб машина не стояла. Це ми все розуміємо, це у нас все є.
Але що тоді, наприклад, робити з, не знаю, типу, з цими людьми? І взагалі ні, хоча в мене є, в мене тут насправді важливіше питання. До якого моменту ми маємо право їх називати орками? І чому ми маємо право? І чи варто продовжувати цей дискурс, а не спробувати нарешті просто їх відпустити? Я розумію, що в нас ще є на них образа, і що, типу, війна – це не є таке діло, яке ти можеш забути і пробачити, тому що померли тисячі людей. Але чи можливо взагалі коли-небудь якесь таке примирення в тому плані, щоб просто зрозуміти, типу, це як токсичні стосунки в сім'ї. Ти розумієш, що твій родич, він тобі просто ви одне одному псуєте життя. І тобто, якраз найкращим варіантом є просто-напросто відпустити і кожному розійтися в свої сторони і почати забувати про те, що типу оце от кров. От мені, наприклад, моя психологиня казала, якщо в тебе настільки жахливі стосунки з сестрою, що там от ну вона там може з тобою не вдатися, так нащо типу форсувати якісь там спроби цього сімейного щастя і так далі? Чому просто-напросто тоді не відпустити? Боже, я собі як не захеті за ці слова, ну типу, але...
Слухай, ну це, до речі, дуже, дуже цікава думка. От якось порівняти якісь аб'юзивні стосунки, та, там, можливо, навіть співзалежність певною мірою.
Так, так, так.
Просто я яка вже... виникла внаслідок багатьох років співіснування.
Для токсичних стосунків завжди потрібні двоє.
Так. Я думаю, що так. Ну, по-перше, що стосується орків, то я орк, я використовую слово саме в толкіновському цьому сенсі. Орки – це були агресивні, войовничі. Тобто там 80%, можливо, більше. Це болото. Тобто це люди такі самі, які їдять олів'є, які дивляться там якісь оці дебільні серіали. І вони нічим не відрізняються, до речі, від мешканців, скажімо, там славної Хмельниччини, та от в цьому плані. Ну серйозно, ну давай так. Ну всі дивляться через тарілки там все однакове. Та. Тобто, якщо йдеться про орків, то я маю на увазі от саме оцю радикально якусь упорота православну публіку з автоматами. І це зараз ну, православне, це ж в плані не. Я не думаю, що вони самі знають, що таке православ'я насправді. Тобто вони так себе вважають. Та? Там, я не знаю, православна епітікантропа, я колись їх назвав. От, і все. Тобто, це йдеться лише про цих про воєнничих людей. Проблема в тому, що болото нічого не хоче. Болото хоче бути болотом. Болото хоче, щоб там хоче стояти, там випаровувати якісь ці всі м'язми, та, от, щоб там квакали жаби час від часу. Ну і іноді, щоб там тонули люди, бажано. Ну, це ж болото, воно ж якось має виправдовуватись, або там тварини. От що хоче болото. І болоту не потрібно православ'я, болоту не потрібно не потрібна велика побєда, болоту не потрібна Росія, болоту не потрібна Україна, болоту не потрібно нічого, крім всратого олів'є на Новий рік. Тому, якщо розбиратися, то розбиратися лише з орками. А з орками не можна не розбиратися, тому що це. Ну а хто ми такі, щоб. Не зважати на сакральні речі. Це питання покарання і це питання справедливості. Я завжди ставив питання. От давай там уявімо умоглядно якусь, скажімо, амністію, так? Давай так. Чому людина, яка в Луганську, начепивши на себе колорадську стрічку, пішла, не вбила навіть, не на фронт, а пограбувала, забрала машину, забрала житло, скажімо, так? Забрала ще щось, підпаде під амністію, а людина, яка в Тернополі чи у Львові скоїть такий самий злочин, сяде на 5 років. Де справедливість? Тобто тут, в цьому контексті, єдине, що має сенс, це справедливість. Справедливість не в тому значенні, про яке говорять філософи і досі ще чубляться між собою. Це справедливість, вона документальна, вона визначена чинним законодавством. От її потрібно відновити. І я, з одного боку, розумію, що, ну, можливо, ми прийдемо таки, да, до цієї амністії. Але тоді доведеться відкрити тюрми для всіх. І у нас тоді буде таке холодне літо 53-го, що в нашому маргіналізованому суспільстві почнеться... Я думаю, почнуться незворотні процеси.
Ні, мені не йдеться про те, щоб просто всім пробачити. Вині мають бути, ясна річ, покарані. І, тобто, і воєнний трибунал має бути і так далі. Тут йдеться більше про те, щоб тобто, інші люди, які собі там просто мирно оце сидять, їдять у лів'єшку, дивляться свої серіальчики, а живуть в своєму болоті, тобто, щоб, власне, не їм не то, що там дати спокій, а просто подумати про те, чи змушувати їх. І якось там їх перевиховувати, травити їх пропагандою, щоб вони почали знову любити Україну. Тобто йдеться мені якраз про те, тобто, чи треба їх переламувати, якщо вони цього не хочуть. Тобто тут таки зразу стає таке месіанство якесь, та? Тобто, що типу, я прийду і я їх врятую з цього полону, в який вони потрапили, бо їм же ж там от промили мізки на телебаченні і так далі, і так далі. Ну, але нам Фейсбук насправді теж промиває мізки, звідки ми можемо бути впевнені, чи я правда краща.
Ну, якщо є мізки, то можна промити, так. Mm-hmm. От, якщо їх немає, то можна всіх просто вишкувати в полони і вони ходять. Я думаю, що... Ні, ну серйозно, я думаю, от чесно, і мене так само, напевно, розітнуть, як і тебе за цю фразу. Але, якщо чесно, я думаю, що болото на Луганщині, болото, скажімо, там. Давай не будемо на Західну Україну, тому що тут свої скрепи та, так, от, є. Давай є там, Запоріжжя, Бердянськ, Кропивницький навіть. Я не думаю, що ці люди з точки зору загальної семантики якось відрізняються. Я впевнений, що ні. Тому, знаєш, якби вони хотіли цього, якби вони хотіли цього, то, напевно, можна було розглянути це питання. Але вони не хочуть. Вони цього не хочуть. Вони хочуть, щоб була влада, щоб були гроші і олів'єшка. Більше вони не хочуть нічого. І це не те, що, ну, звісно, що я тут трішечки, так би мовити, використовую гротескні різні формулювання, але коли я розмовляв і розмовляю зі своїми земляками, що вам потрібно, скажіть? Та нам аби не стріляли. І все. Тобто немає жодної от в цьому, немає жодної філософії, немає жодного якогось світогляду, нічого. Людина хоче на тваринному рівні жити. І все. Ось що вона хоче. І той, хто їй забезпечить такий рівень, або контроль. Вона буде підпорядковуватися цілком. Тому я не бачу абсолютно сенсу в цьому. З одного боку, я ж кажу, я не можу їх відрізати, тому що вони нічим не відрізняються. Ну, такі, просто можна завтра Житомир відрізати, знаєш, такими темпами. Можна Чернігів відрізати, тому що там такі самі люди. Та? І такі самі люди і зустрічають Новий рік по Росії, по Україні, або по Білорусі, той, хто ближче, залежить від кордону. Та? Тобто такі самі люди.
Та й в Польщі, на
рахунок. Скрізь. От, я багато разів бував на Галичині, я чудово знаю про сантименти щодо Австро-Угорщини і про от всі ці моменти. Тобто, ну це ж нормально. Людині властиво взагалі любити ті часи, коли їй було добре. От, ну, я ж не хочу казати, знаєш, там ці пошлі фрази, що коли там шкіра була там пружньою і ерекція була 24 години на добу. Ні, ну серйозно, ну їм добре все. Можливо, потрібно просто вирішити питання політичний спосіб, вести миротворців, законсервувати. Це так само рішення, законсервувати. Тобто це, я називаю це, гуманітарний карантин. От, там, звести якісь там мури, там, якусь стіну, можливо, побудувати. Це так само.
Трамп тут би зараз би втішився, почувши стіну.
Ну, Трамп же ж він ж від біженців, а ми від себе. Ти що розумієш, що в нашому випадку це буде стіна не від них, це буде від нас стіна. Це буде, знаєш, як коли... Це буде для того, аби запобігти цьому інцесту порочному. Це щоб не родичатися з тими, хто тобі не підходить. Від кого у тебе народяться діти з двома Ленінами в голові. Так, розумієш?
Коли відробиш одну голову, то ще дві вилазять.
Так, ти розумієш. Тут просто, ну, потрібно зважати, звісно, на колорит на місцевий, тому що, ну, так. Там, тому що ми ж можемо досягнути якихось таких, знаєш, уже вершин, що будуть народжуватися діти, які, виходячи з утроби матері, будуть знімати, будуть красти годинники з акушерів. Ну, тобто, ну, давай так уже. От, тобто, всі ці маразми, вони можуть бути, і я думаю, що це нормальна така тема для фантастичного роману, але давайте поки що залишати все як є. Єдине, що звісно, я про це завжди кажу, нам ми бачимо, де у нас херово. Ми бачимо, де у нас рветься. Та? Ми бачимо це. Ну це так, як саме, якщо у тебе хвора спина, то ти навряд чи будеш там штангістом. Та?
Так.
Ти ж, напевно, якось там або вдягатимеш там спеціальні ці штуки.
Або підеш в якийсь інший вид спорту.
Або підеш та, там, на фігурне катання, можливо, там, або на пінг-понг. От. Тобто нам потрібно вжити заходів, фортифікувати цю лінію зіткнення, тому що запалення там триватиме ще довго. Ну, я думаю, я не знаю. Я думаю, років 20.
Ну, бо як немає, то тут не проблема в тому, там, чи якісь десь є люди краще чи гірше. Бо я з тобою цілком погоджую, що у нас по всій Україні можна зустріти всяке різне, і тобто у нас до кольору добору. Але просто тут річ в тому, що тобто, типу, це просто типу, такі люди, в яких в них свій state of mind. І мені йдеться насамперед про те, що тобто, в них своя віра. Це так само, так, як типу, казати всім типу, мусульманам, давайте не верніться в християнство, бо нам так всім комфортніше. Це ж не означає, що вони тоді гірші люди, якщо вони мусульмани. Ні, тут йдеться про те, що тобто, нам нібито не підходить їхня віра. Тут насправді, як на мене, тут якраз і полягає справжня толерантність і випробування толерантності. Чи готовий ти людині дозволити і прийняти її настільки, що тобі, що ти приймаєш вже, окей, тобто вона вірить в Леніна, в православ'ї і так далі. Отут випробування.
Я з тобою згоден. Я з тобою згоден в тому плані, що та що таке демократія. Демократія це типу влада народу, так? Згідно всіх та там концепцій. Це влада народу. Якщо народ хоче бути підконтрольним,
ну власне,
якщо народу потрібен тиран. Якщо народу потрібен...
Або такий батя, який прийде і все за неї
так,
вирішить.
Так, так, так. Ну, зґвалтує, та, а потім вирішить. Та. Ну, тобто, ну, це ж батя, він може зробити що завгодно. Він же на то, що батя, да? От, від якого всі залежить. Тобто, я думаю, що та, це така дилема дуже важка. От, її розрішити майже неможливо. І...
Я думаю, що ми вже просто не готові прийняти рішення цієї.
Я вважаю, що якщо у нас демократія, то запит на рабство і запит на свободу, вони мають приблизно рівну цінність з точки зору індивіду. Якщо вони хочуть, будь ласка, будьте. Єдине, що нам потрібно технічно і вчасно змінити їм вертухая, як кажуть на Донбасі, і все. І коли цей вертухай буде стояти не з півним та двоголовим, а з нашим тризубом, ну добре. Я думаю, що вони почуватимуться. Я впевнений, що вони почуватимуться так само.
Тобто треба вичекати ще трошки.
Так, ну слухайте, ми взагалі, от чомусь ми намагаємося, українці намагаються казати, здаватися такою дуже гуманною нацією, дуже моральною нацією. Слухайте, ми забуваємо свої найкращі риси. Я колись написав скетч про щурячу отруту. Як, ну, ти там. І він потім пішов у народ як анекдот. Коли приїжджає там росіянин в Україну, російський ліберал, та, і там йому його годують там різною їжею, та, і він, не розуміючи мови, він захоплюється там вау-вау-вау, там що це налісники, о, там звучить як секс. Ну таке інше. А потім, а це що так смачно, це щуряча отрута. А, щуряча отрута, клас, ну ти по такому плані, знаєш. Ну тобто, я думаю, що це от підступність. От це дуже гарна риса, насправді наша. Ну мається на увазі, якщо вона скерована проти ворогів. Так, потрібно вичекати, потрібно не забути. Потрібно, як євреї, плекати, вміти плекати в собі цю ненависть і не дозволити зруйнувати себе. Головна помилка наша, та, це те, що ми дозволяємо ненависті руйнувати себе. Це те, що ми скубимося в цих фейсбуках, ми ненавидимо один одного.
Розмінюємося
так, розмінюємося на дрібниці.
На авокав чорт, Путін хвилу, от що нас турбує насамперед.
Так, на ті якісь там стейтменти, які вкинули не ми. І в обставинах, які залежать не від нас. От, потрібно в кожному зрозуміти, що образ ворога він буде завжди. І потрібно чекати просто цієї миті, коли він засне, і тоді можна буде щось зробити. Так, і до речі, це ж прекрасна, абсолютно партизанська тактика, притаманна українцям на всіх часах, от, на всіх етапах нашої історії. От це історія і про Захід, та от повстанці, та от знаємо ми про, скажімо так, непоодинокі випадки невдалого квартирування красно червоноармійців. От і це було під час німецької окупації. Тобто це нормально, не варто це забувати. От я про що.
Я от вже тут згадала про і Авака в чорт, і про Путіна. А бо я просто от ти коли це говорив про те, як ми купляємося на це все, і це одна ненависть, яка нас руйнує. Мене насправді це зараз дуже турбує, тому що я зауважую, що просто от. Нібито свідоме суспільство, ці от громадяни, які кращі за виборців Зеленського і так далі, вони постійно, що не зробить Зеленський, там, чи Аваков, чи хто, вони одразу на це все буквально щодня кидаються, активно це все коментують. І тобто нам дають повістку дня, ми вважаємо, що ми розумніші, ніж ці наші нібито противники. І ми постійно нею купляємося, і постійно ми замість того, щоб власне продумувати якусь чітку стратегію на наступні 5 років, ми кожного дня тратимо свій час на те, щоб написати оцей от пост, який насправді нічого не дасть. Тому що скільки ти не пиши, що Аваков чорт, а Путін хуйло, ну вони ж не сядуть після цього Фейсбук, подивляться, о Боже, скільки вже раз написали, ну тепер вони мене точно вразили, тепер я точно піду. Тобто це якесь таке, і тут насправді вже трошки стосується теми і журналістських стандартів, тому що. То до якого часу і до якої міри недорослості і інфантильності ми можемо собі дозволяти поводитися як діти в школі, які просто, тобто їх там хтось дратує, вони там пішли, написали в туалеті, вицарапали, знаєш, або маркером написали, або ручкою, а. Що типу такі-то какашка.
Та-та-та, директор лох, так.
Та-та-та, тобто що ти взагалі про це все думаєш і що воно свідчить про нас, тому що коли ми звинувачуємо більшість країн в інфантилізмі, дуже інфантильним способом, з дуже інфантильними інтонаціями, мені здається, що це колективна проблема.
Абсолютно точно. Оця симпліфікація, така якась нарочита, я б сказав, вона мене пригнічує абсолютно. Тому що, ну, знову ж таки, та, повертаючись там до Путін, та там Путін і Аваков, та Путін хуйло, Аваков чорт. Та.
Зеленський чому? Вже, та.
Зеленський, хто там вони люблять казати? Підписька грай. А, ні, зелля лох писали.
Так,
вони писали.
Оце точно, правда, ти посуди, як в туалеті.
Ну, це так, це, по-перше, дитячий садок. Та? Ну, я не розумію, ну, скажімо, давайте візьмемо там найгостріший для певних пасіонарних кол та нашого суспільства наратив про Аваков чорт. Ну, окей,
в якому... Ну, чорт, і що?
Окей, що але, як на мене, набагато важливіше, що це міністр, який вже 8-й рік не може зробити нормальну реформу поліції. Mm. Це людина, яка фактично узурпувала владу в сфері внутрішньої політики та внутрішніх справ. Тобто, людина, яка, на превеликий жаль, не може забезпечити нормальний рівень правоохоронної діяльності та інших сервісів. Ось що мене бентежить. І про це, коли
і проблема настільки насправді серйозна і настільки просто от, жахлива, що тобто, тут, коли якраз говорить Аваков чорт, для мене оце, що називається, банальність зла.
Це банальність зла, і це така, я ж кажу, що це така от нарочите таке спрощення, воно викликає відторгнення. Я взагалі думаю, що це працює, що це для Авакова це ідеальна тема. Чому? Тому що це відштовхує всіх розумних, думаючих людей. А саме вони є небезпечними для таких, як Аваков. Тобто, ну, там якісь місцеві пасіонарі там з фаєрами, вони, ну що, ну, слухай, їх на футболі купа таких людей. Mm-hmm. От, вони ж нікому не заважають все. Те, що вони там десь там валають, там через тяжко якось намалювали. В усьому світі так, в усьому світі. Ну, я, знаєш, я маю освіту, та? От, я маю досвід життя, я видав книжку, я займаюся серйозними речами, я намагаюся брати активну участь в формуванні нового українського дискурсу. І ви хочете, блядь, щоб я бігав з вами, як дитина трирічна, і скандував якусь маячню? Ну, це мене принижує. І мені дуже прикро бачити, що от купа людей, нормальних, освічених людей, вони з задоволенням граються в цей дитячий садок. Хоча, якби ці люди всі зібралися і зробили би слухання там, громадські якісь, та, зробили б якісь...
Проробили план дії, як
мінімум. Проробили план дії, розписали б спікерів, скажімо, там. Навіть нехай не дають там плюси, тому що там Коломойський дружить з Аваковим, або не дають. Потрібно ж вміти грати на політичних суперечностях. Скажімо, я знаю зараз так, що один з друзів Авакова, та? Ну, з друзів, з партнерів мається на увазі, зараз з ним в контрах. У нього є якийсь медійний ресурс. Потрібно його використати, аби донести свою думку? Я думаю, так. А ні, не можна. Тому що ти що, пойдеш до друга черта? Ну, в такому плані.
Зразу таки пес Авакова.
Тобто,
собака Павлова, пес Авакова.
Так, собака Павлова, пес Авакова.
Кіт Шредінгера.
Ти розумієш, я думаю, що в цьому, от, я думаю, що цій владі з цими пасіонаріями дуже пощастило. Вони, блядь, настільки тупі, прості. Ну, або вони просто на зарплаті. Ну, два варіанти. Я не бачу більше варіантів. Ну, тобто, або абсолютно... когнітивно неповноцінні люди, які не розуміють, що отаке спрощення, що отакі дії вони відштовхують, або їм за це платять. Ну, є ще третій варіант. Можливо, вони хочуть з допомогою там, отаких от заходів та, там, зробити невеличку таку собі політичну силу, яка була б присутня, скажімо, там, в двох наступних скликаннях парламенту, і яку б можна було вигідно монетизувати, зробити собі свободу. Тільки, знаєш, з блекджеком, хвойдами і фаєрами. От. І потім її монетизувати. І все. Ну, тоді це нормально. Тому що раціональні аргументи я завжди сприймаю. Скажіть, будь ласка, що ми мусимо це зробити? Я взагалі вам нічого не казатиму. Красунчики, у вас є план, та? Я не погоджуюсь. Ви мені не подобаєтесь. Мені не подобається це те, що ви робите. Але, знаєш, в наші часи потрібно цінувати от оці всі проблиски інтелекту. Але чомусь я думаю, що я помиляюся.
Ну, мене найбільше дивує те, що ми зараз насправді маємо вже і видані, і перекладені, і скільки хочеш різних книжок про політику, від просто від от чуваків, які були най-най-най.
Юстино, ти... Юстино, книжки
не читаєш, що
потрібно читати, аби брати з них якусь інформацію, їх потрібно відкривати. Іноді. Або робити, як ти робиш з олівцем. Mm-hmm. Та? От, ну, це вже high level.
Це вже збочення.
Ні, ну серйозно.
Ні, насправді, мені зараз здається про тих людей. В мене якась така була раз розмова з моїм другом Баригою, який щось там, ми щось не говорили. Кажу, я не знаю, я насправді найбільше не люблю людей, які багато читають, тому що з мого досвіду перебування в літературі, таких епікфейлів інтелектуальних я більше ніде ще не бачу. От просто то люди, які багато читають, і вони прочитали, і вони всі такі розумні, блін, і вони на телебаченні, їх люди люблять, і вони пишуть гарні колонки. А в результаті, тобто ти коли з ними дивишся їхні якісь висловлювання про політику, ти просто сидиш і думаєш, типу, ну як?
Це про...
На мене після цього половина моїх друзів образиться, але ну, типу, це реально епікфейл.
Ну, це ти говориш більше про представників творчої спільноти?
Так. Інтелектуали кличуть на забави. Ну, тут таке.
Ну, так, слухай, ну це нормально. Я вважаю, що творча людина, вона має бути тупою в політиці. Непроходимо тупою. І чим тупішою вона буде, тим більше це свідчитиме про те, що вона займається своєю справою і дуже мало уваги приділяє тій справі. Тобто, знаєш, коли я бачу цих успішних, як вони кажуть, художників, музикантів, які одночасно є блискучими політичними аналітиками, соціологами, соціальними психологами, я не знаю, там, кармічними венерологами, ну, ким завгодно. Я коли бачу цих людей, я розумію, що вони до творчості не мають уже жодного відношення. От. А інтелектуали, ну ми ж розуміємо, що інтелектуалізм – це ж спорт. Це просто процес качання м'язів мозку. І все. І нормальний інтелектуал, він же ж для чого, в принципі, існує в природі? Для того, щоб тримати все в динаміці. Саме тому був такий російський відомий автор Розанов. От, був такий, ну це Серебряний вік, такий був Розанов. От, він прославився тим, що він постійно писав якісь тексти, які суперечили один одному для різних журналів. І для нього цей сам процес.
От найбільший кайф.
Так, був найбільшим кайфом. Раніше у нас нашим Розановим в якомусь сенсі був, скажімо, пан Портніков, але він потім плотно сів на один наратив. І, ну, вже, напевно, вже немає у нього цього, знаєш, от цієї завзятості, немає цієї енергії юності.
Ну, трошки виписався. Так.
Ні, питання навіть не те, що виписався. Він просто вже не має, я думаю, що такого гормонального потягу. Та? Mm. Це просто, ну, є корова, її потрібно доїти. Та? Ага. От, ага. А оце заводити, там, експериментувати, яких там буйволів, та, там, або там ще щось, або там давай робити, я не знаю, з сої молоко. Ну, нашу. Ні, от є корова, я її буду доїти. Як корова називається? Патріотизм. Окей. Нормальне ім'я. Давай. Скільки вам патріотизму? Піввідра достатньо? От. Скільки вам, я не знаю, громадянської свідомості? Скільки там? Трюхляк? Давайте. Трюхлячок. Все. 3 гривні. Все. Ну або 3000 доларів. Я не знаю. У кожного своя вже міра.
Мене зараз якраз в світі найбільше, що от викликає таке відчуття нудоти і занудства, це якраз те, що я не бачу того, що я зараз називаю інтелектуальний тероризм. Коли ти реально приходиш, ти бачиш, що от їм це святе. І ти намагаєшся це якось тобі підважити не просто тому, що ти там думаєш, що це от щось непогане. Ні, просто заради цієї якоїсь там власне накачування м'язів, тобто заради того, щоб показати, що можна мислити в інакший спосіб. І в принципі, оце мій любимий Ніцше, як теж це пророкував. Тобто не можна собі постійно там, якщо в тебе є ті кумири, ти йдеш як самогубець, як камікадзе, ти йдеш і просто, типу, зсередини це все підриваєш, тому що тобто треба якось. Для того, щоб світ розвивався, особливо для того, щоб люди інтелектуально розвивалися, ти постійно мусиш підважувати ці цінності, ти мусиш гвалтувати те, що їм святе, для їхнього ж нібито як добра. І просто от, разом з тим, ну це ж насправді немає нічого привабливішого, ніж оце таке мислення, яке ти просто, в якому ти просто робиш якісь такі, скажімо, збочені речі. Там, наприклад, коли ти там їм кажеш, чуваки, якщо вам подобається Орвел 1984, значить ви прагнете тоталітаризму. І люди ж цього не сприймають навіть як жарт, та? Тобто вони занадто серйозно до цього всього ставляться. І тобто мене якраз найбільше хвилює, що зараз я не бачу людей, які б реально в цьому вправлялися. Просто типу, от. Щось таке зробити, ну хоча б якусь таку, ну хоч петарду в сторону цього всього святого кинути.
Ну це ж дроч, ти ж розумієш, що це такий типовий метамодерністський дроч. Ну просто є якийсь рух, але цей рух він навіть не броунівський. Це рух всередині якоїсь замкненої системи і дуже такої, дуже тісної цієї системи. Знаєш, ну ти зараз процитувала Ніцше, я тобі можу, в принципі, якщо я коректно зараз відтворю цю цитату Штірнера та Макса, який казав, що я обходитиму гору рівно стільки, щоб накупити пороху і підірвати її, та? Mm-hmm. От фактично, ну дуже схожі та, там підходи у цьому плані. Я вважаю, що тут навіть гори немає для людей. От, немає гори, немає відповідно потреби це накопичувати порох, немає потреби рухатися. Це і тобто. Знаєш, я ж кажу, що зараз інтелектуалізм, він перетворився от в нашому та умовно, в нашому світі. Я не кажу про наше суспільство, тому що в нашому суспільстві це настільки рідкий випадок, та от сплески такого, що я навіть не хочу навіть про це говорити, тому що щоб, знаєш, не налякати те, що є насправді, тому що от ще зараз ще там затаврувати наших інтелектуалів, що вони нічого путнього не роблять. Але те, що я бачу в світі, я єдине, що хочу ще поїхати там, ну, зараз, коли відкриють кордони, там приїхати в пару умовних мек культурних, та, там, ну я не знаю, там, скажімо, там Кабаре Вольтер. Просто щоб подивитися, щоб заміряти температуру. Та? Ну, звісно, що це не буде там не будуть трістанівські часи, там не буде таких яскравих людей, та, коли, ти, коли тут вони щось презентують, та, там сидить Ленін, от, там сидить, там, я не знаю, хто там, Ніцше, та, там, умовно кажучи, це ж реально люди, які там постійно тусували. Звісно, що рівень от саме презентабельності цієї тусовки, він дуже впав. Але, ну, все одно, ну, якось десь має все це відновитися, тому що, ну, це ж безкінечний дроч. Знаєш, що мені нагадує? Знаєш, от, це мастурбація кастрованої людини.
Я якраз хотіла про те сказати, що ти знаєш, тобі, це так само, як мастурбувати, коли ти знаєш, що тебе закінчилася сперма, тобі нагадує, ти дуже знімаєшся, ну, бо треба, ж, ну, тобто, і ти не усвідомлюєш, що в тебе задоволення вже не дуже то є.
Ну, і плюс, розумієш, що ми ж досягнули, в принципі, всього, про що ми мріяли. У нас є все. У нас є все. У нас є максимум можливостей. Нам, у нас є гаджети, які дозволяють нам фактично мандрувати, не виходячи зі своєї засратої кухні.
Mm-hmm.
У нас є коло спілкування в цих гаджетах, та? І воно, це дуже високоякісний симулякр комунікації між, та, між людською. Це така, знаєш, дуже точна, знаєш, як сайберскінова вагіна, знаєш, ілюзія того, що ти комусь потрібен. От, розумієш, тобто у нас це є, і відповідно немає мети якоїсь, да?
Угу.
Ну, далі вже напрошується питання, а чи має людина мати мету, так? От, не знаю, напевно. Ну, в мене є там принаймні, та, якась. Хоча, знову ж таки, моя мета – це бути абсолютно свободним в моєму персональному сенсі. Я не знаю взагалі, наскільки вона, наскільки можна її втілити.
Ну так, ну, наприклад, Сапольський вже скасував свободу волі в людини. Ну, тобто, тут ти сидиш, в тебе все класно, потім приходить якийсь чувак, який займається наукою, поки ти це дрочиш без сперми. І він тобі каже, а ти чувак, взагалі щось не то робиш, а біологічно це неможливо. І це насправді мені дуже імпонує, тобто, коли принаймні хтось намагається підважити твої цінності і тобі дати якусь таку можливість переосмислити то, як ти себе бачиш. Але в мене наступне питання насправді інакше, бо мені що навіть згадалася фраза Адорно, чи можливий гумор після Аушвіцу. І ми з тобою хотіли сьогодні поговорити ще про журналістські стандарти. І в мене от питання, чи можливі журналістські стандарти після Путіна, після Трампа, після війни на Сході, після Донбасу, після Сирії. Чи можливі журналістські стандарти?
Я не знаю, що таке журналістські стандарти. Я намагався
їх знайти, але нема. Знайти. Це їх точка
так, G. Я був на NBC, на BBC, в різних, коли був там в Америці, та там у різних програмах, коли вчився. Я намагався зрозуміти. Є якась редакційна політика, та що ми, скажімо, беремо такі новини, такі не беремо, залежно. Хоча, з іншого боку, та, якщо Guardian цю новину не візьме, то The Sun спокійно її візьме, цю новину. Mm-hmm. Та? Ну, це залежить від формату. Та? От, я не знаю, що таке журналістські стандарти. І Рома Скрипін та, там, казав, що насправді це один стандарт. Це, і він абсолютно відтворює те, про що, точніше, відтворює ту парадигму, в якій мали б існувати наші судді. Та? Що все робити відповідно до своїх якихось там внутрішніх там, уявлень про гідність, про правду. І, ну, тобто, блядь, якась єрунда насправді. Абсолютно ефемерна. От, тобто їх не існує. Знову ж таки, журналістські стандарти, як на мене, журналістські стандарти, вони дуже часто у нас приймаються як
європейські цінності?
Ну, навіть не європейські цінності. Якби ще це були європейські цінності, ти розумієш, ну ти ж не можеш написати, скажімо, там щось погане про Ісуса і не образити частину людей, так? Я не розумію, в принципі, навіщо це робити, але, ну, якщо ми вже говоримо про свободу волі, то, ну, ми можемо це зробити, так? То, от, я думаю, що в цих стандартах, ні, це стандарти, стандарти, вони заточені на те, щоб все ж таки подобатись переважній більшості людей, так? Просто ми це називаємо так, неупередженістю, правдою,
об'єктивністю.
Так, слухай, я дуже нормально ставлюсь до BBC, але я читав стільки матеріалів BBC, м'яко кажучи, недосконалих.
Там, до речі, десь недавно вийшло таке зашкварне про чоловіка, який приїхав в Одесу, і тут його жінки, про британця, який приїхав в Одесу, і тут його жінки якісь там обманули на бабло, про тому, що його ім'я змінене, його фотки заблюрені, а оцю жінку просто всюди і фотографії. І що це за такі стандарти BBC, я не можу зрозуміти.
Ну так, або «Українська правда», яка пише про те, що затримали жінку, яка там була причетна до якихось злочинів, пов'язаних з викраданням чи шахрайством, «Українська правда» пише, і дає її фотку, не заблюрену. Ну, щоб ти думала, ну, ромської та національності людина, ну, де стандарти ваші, так? От на що ви це робите? Ви не бачите, кого ви дали? Ви розумієте, що завтра підуть і
знову спалять,
спалять або вб'ють. От, тобто, ну, це ж, як кажуть, питання до тих, хто це робить, це вже окреме питання. Угу. У них є своя ідеологія, я вважаю, що ми, як журналісти, от що ми мусимо дійсно робити, ми мусимо намагатися зрозуміти людину і дозволити їй бути собою. Тому що у нас чомусь вважається, що журналіст – це бляха цербер, що ти мусиш публічно піддати людину обструкції чи там навіть остракізму якомусь, та? Ти мусиш його розтоптати, ти мусиш плюнути в нього, ти мусиш стати і
показати, що ти кращий за нього.
Карету, мені карету, так. Я це не патріот, це ти мерзотник. Ти 3 секунди думав, чий Крим. А не відповів відразу ще до того, як я сформулював питання. От, як мав би. Та? Тобто, оце все. Журналістські стандарти. А чи є журналістика зараз, в принципі? Що таке журналістика? Та? Ну, в принципі, by default. Та? Це факти, так? Це відтворення фактів, передача їх аудиторії більш широкій.
Їхня інтерпретація.
Так. Як інтерпретація? Це не інтерпретація, а пояснення радше. Mm-hmm. Це пояснення. Якщо ти пишеш колонку, то у тебе є відповідно. Да, там ти можеш вкласти. А вона зараз все колонка. Факти в цьому часі не мають жодного значення. Ніхто не може бути впевненим, що цей факт є таким. Це не факт.
А хіба колись факти мали значення, по-моєму?
Ні, факти мали значення. Факти мали значення в ті часи, коли люди звіряли з газетами свій розклад дня. Mm. От. Це так. А зараз...
Так, але чекай, зараз посіви звіряють з якимось там, наприклад, календарем порадниці і так далі.
Ну,
так.
Порадниці. Ми ж не будемо порадниці там або з Меркурієм можуть звіряти. Ні. Я до того, що факти, вони втратили будь-яку цінність свою. Єдине, що зараз має значення, це конотації. Людина, вона патологічно лінива стала. А ці технології взагалі перетворили їх на одноклітинних якихось. Їй не потрібно знати факт. Їй впадло витрачати енергію організму на те, щоб препарувати ці факти, формувати своє відношення до цих фактів. І далі вже з цим щось робити. Немає часу, немає ресурсів в цих рахітичних мізках та тілах на перетравлення цієї інформації. Потрібна конотація, це має бути бігмак, це джанк-фуд елементарний, де все є, де все розраховано, він в міру корисний, але більше шкідливий, але він, бляха, смачний, тому що тут від цього глюканату натрію напхано стільки, що ти не можеш, у тебе слина тече від цього. От і все. От конотація. І тоді, коли ми даємо конотації, скажімо так, без прив'язки до, без прив'язки, коли ти пишеш колонку, це твоя авторська колонка, відповідно, вона передбачає висловлення твоєї персональної позиції. Все, так?
Ну так, власне, типу, мого ставлення до якихось фактів, про які я дізналася.
Так. А у нас, коли журналіст, начебто, бере інтерв'ю, і він не топчеться по обличчю, там, я не знаю, або не саджає на пляшку свого візаві, От, то це абсолютно якась дичина. Люди не задоволені, не відбулося шоу, не відбулося цирку. Так, ну що, факти, та, ну факти, ну що. Ну факт, це дуже умовна штука насправді. От ми бачимо, що це штатив. От зараз, це штатив, з одного боку це штатив, так, з іншого боку це просто три палки. Ну тобто інтерпретація ж безліч, та, от у нас в наш час. А от... Потрібно їм сказати, що це коричневий штатив, що це штатив, скоріш за все, вироблений в Китаї, тому що Китай зараз це новий володар світу, він забирає роботу у нашої промисловості, через китайців ваші батьки там та не мають роботи і починають
ще
бухати.
І пандемія через китайців.
І ще й пандемія та через китайців, вони не мають роботи, через це ви маргіналізуєтесь, люмпенізуєтесь. І на гвинт висідаєте саме через це, а завтра у тебе ще ВІЛ, та у тебе, у твоєї тьолки, у її сусіда, за дивним збігом обставин, і собаки, все. І от в центрі цього бляха-муха постійного цейтноту безлічі апокаліпсисів ми знаходимося.
Я, до речі, якраз тільки що собі уявила, як мені потім прилетить за те, що типу, я з тобою тут не агресивно розмовляла, що я тебе намагалася вивести на якусь чисту воду. Як ти думаєш, звідки в нас тут взялося, власне, це в українців таке більше? Я думаю, ну і в росіян, не дарма ж ми любимо Дудя. Оце от якесь бажання постійно от витиснути щось в людину. От ти приходиш і ти чомусь завжди маєш бути вище за свого співрозмовника. Тобі про ніяку повагу насправді не йдеться. Ти срав на свого співрозмовника, ти прийшов і ти знаєш, я зірка на проєкті, людина це інше чмо, типу я її виведу на чисту воду. Це мені, бо мені здається, що тут не йдеться тільки про шоу. Тут щось таке насправді, типу, я не знаю, це щось таке вроджене. Оце от бажання, щоб тобі постійно показували, якогось принижують. І от показують, що типу, от він говно, ти класний. От звідки це могло взятися?
Педагогічна поема Макаренка, Республіка Шкіт Пантелєєва, це все. Срати російське, радянське, російського успадкувала, і, на жаль, не лише російське виховання, коли потрібно бути, ну, ти хочеш бачити, як принижують людину, яка тобі не подобається. Тому що ти ж не просто сидиш на дивані і це дивишся, ти на боці, ти поруч з інтерв'юером, ти поруч з людиною, яка зараз все це робить. І не вона це робить, ви разом це робите. Єдине, що та людина, яка взяла там інтерв'ю, та вона потім іде там знімається для глянцевих журналів, отримує бабло, все, а ти повертаєшся.
Дивитися жорсткі порно, типу він там типу її трахає, а ти мастурбуєш паралельно.
Ну я просто в шоці. Та. От, в принципі, так, щось схоже. І звідки це взялося? Я знову ж таки, я впевнений, що це від меншовартості. Сьогодні, сьогодні говорили зі Степаном, так, це від меншовартості. Це от все від цієї от неможливості, не знаю, там відбутися як людина, як феномен певною мірою. І все. І тоді люди просто починають на себе як презервативи. Ненавиджу Бекбедера, але колись було дуже влучне у нього, дуже було влучне слово сполучення ментальний презерватив, та, там умовно кажучи. Тобто люди на себе вдягають. Як ментальні презервативи, оці чужі личини, та їм начебто нічого від цього, вони у відносній безпеці, але ну якусь участь вони в цьому беруть.
Угу. Мені, до речі, Бахбадер дуже подобається як інтерв'юер. Я читала його збірку «Бесіди кінця епохи», ні, «Нащадки епохи».
А мені як діджей більш.
Ага, ну бач, кожному своє.
Ні, ну що людина вже, в принципі, що там...
А мені просто в ньому якраз подобається те, що він собі добився і наважився на те, щоб робити інтерв'ю так, як він хоче. Просто чувак прийшов, говорить якийсь бред, він собі дозволяє так само говорити, так, як його співрозмовник. Це ми з тобою теж про це говорили, про те, що, типу, а чому ти не маєш права висловлювати свою думку. Ну, тобто, а ти що, типу, не людина?
Чи ні, це дуже круто. І, ну, він мені просто не подобається, як він пише, але він як поп-персонаж, він дуже прикольний, тому що він, оце, вибачте, я взагалі, я з такою ніжністю ставлюся до розпіздяйства, до будь-якого. А він його зробив модним. От. І я вважаю, що це найкраще, що це прекрасне життя у нього, я так думаю. І у мене так само. Тому що я не боюся бути переспіздяєм, культивувати це певною мірою. Але у мене, знаєш, це у мене як споживання. Воно таке активне, але відповідальне. Я думаю, що ми можемо говорити про феномен відповідального розпиздяйства.
Нормально. Ну, наприклад, до речі, у Гантера Томпсона було, воно все-таки трошки відповідальне. Тому що, типу, окей, чувак міг прийти на якусь подію обдовбаний, просто, типу, нереально. Але, як на мене, насправді, був такий, як і журналіст, він був доволі відповідальний. Тому що він своє виконував, він зміг нормально писати і про політику, і про наркоту, і так далі. Ну, то в нас, насправді, я ще досі не бачу жодного журналіста, який би мав настільки впевненості в собі, настільки сміливості, щоб типу, зробити камінг-аут стосовно того, скільки він, чи він, в принципі, щось вживає. У нас, типу, всі такі, типу, прогресивні, всі такі класні, всі всі такі, типу, та ви що, ніяких, типу, наркотиків, ну, трошки там щось десь можна покурити.
Я б зробив би залюбки, якби я вживав. Але я завжди розповідаю там про якісь минулі експіріенси і взагалі, ну, тобто, я вважаю, що це круто. Взагалі, наскільки круто, от мене ніщо так не пригнічує, як необхідність брехати. Тобто, я не люблю брехати, як не люблю жирні страви. Так? Ну, от просто мені це неприємно. І єдине, що от жирні страви, тебе хто змушує їсти зазвичай? Та? Ну, там мама, бабця, ти приїхав. Ну, ти що, оце цього борщу не з'їси, да? з якого свиня ще жива, там ще стерчить. Та, там. От, невже ти не з'їси, ти що, не любиш маму? Ну, з'їж, та? З'їж.
За маму, за тата.
За маму, за тата.
За батьківщину, за армію, за мову, віру.
Так, та, абсолютно точно. От, і саме так же, ну, і саме так, в принципі, це стосується і всього іншого. Тому, ну, ні.
А я тобі ще якраз сьогодні, коли ми переписувалися про годину, я тобі анонсувала те, що ми поговоримо про сексуальність журналістики, журналістиці. Та я дуже хотіла говорити про цю тему. Воно на сьогодні зранку просто дуже зачепило, коли я зайшла на Ютуб вчорашнє відео з Грицьком, Семенчуком, і там хтось написав, типу, от і кажеш, в нього сила волі, що він там стримується. І це в мене просто постійно ці коментарі. Що я тут мало не порно знімаю, ну, бо я влітку ходжу в шортах і в майці, я шлюха. Як от ти думаєш...
Як мало у Львові потрібно, щоб стати шлюхою?
То мало треба для щастя, так. Як ти думаєш, що ми коли-небудь доростемо до того, що там, наприклад, наша журналістика, та, в принципі, світова, перестане бути такою якоюсь консервативною, де от реально ведучі завжди оці одних, ці такі спіднички, олівці такі от чорні, вони отут, або бежеві, оці от такі от піджички, я сьогодні спеціально вже взяла для того піджак, тому що, ну, типу, щоб виглядати як журналістка, типу, щоб не подумала, що якась дитина сюди прийшла з тобою розмовляти. Чи коли-небудь ми зможемо, типу, дійти до того, щоб, власне, журналістика стала вільною, тому що, як на мене, вона живе реально ще досі за якимись такими принципами 19-го, початку 20-го сторіччя. Ну, бо навіть вже, тобто, всі вже собі виборюють право ходити як хочуть, Майлі Сайрус вже встигла гола на кулі покататися, щоб показати причому цим свою непорочність. Ну, то, що придумали, що вона після цього божевільна, то інша справа. Але просто, тобто, всі вже собі от виборюють, що можуть там. Ти можеш бути чоловіком і жінкою одночасно, але якщо ти журналіст, то ти не можеш і жінка, ти не можеш ходити в шортах, бо ти шлюха, і ти знімаєш порно. Ми з тобою тут теж зараз, до речі, порно знімаємо, що ти собі зрозумієш.
Я за.
Так, тобто, можете мені ще як чоловік пояснити, чому воно так відбувається, чи можливо це коли-небудь перерости?
Ну, все просто. Люди не люблять бачити людей красивіше, ніж вони, вільніших, ніж вони, розкутіших, ніж вони. І, відповідно, все це потім впливає на цифри рейтингів. А, на превеликий жаль, сексуальна революція в Україні не відбулася. І я навіть, знаєш, це попри те, що в мене є от моє суб'єктивне якби відчуття, і я вважаю Україну за духом глибоко матріархальною країною.
Угу.
Ну, тому,
я,
що,
речі, погоджуюсь.
О, дякую. От, тому що мало хто погоджується насправді. Добре, що розумієш, та про що. От я можу сказати, що у нас не відбулося, власне, от, та у нас навіть емансипації не відбулося як такої, на побутовому рівні. Та? Ну, от Вона відбулася, скажімо так, вона набагато краще, ніж була там на початку 20-го століття, та? Але вона набагато, вона в рази, вона в тисячі разів гірше, ніж в Британії, Сполучених Штатах і десь. І це, як на мене, дуже сумно. Тому що ми знаємо, що, і ми з тобою про це вже згадували, що в іншому контексті, що правда, що нереалізована сексуальність, оця сексуальна напруга нереалізована, вона ж призводить до страшних речей, до війн,
до
неврозів, знову ж таки, ми ж не знаємо, як все це відіграло роль в світогляді, скажімо, якихось там тиранів, так? Скільки вони зробили злочинів через це. Тобто все це мало, на мою думку, оздоровити наше суспільство. Оздоровити наше суспільство, якби це стало розкутіше. Але ні, слухай, журналісти, чому? Журналісти сидять просто на каналах, на ресурсах, на яких їм платять гроші за те, щоб вони були підставкою під рейтинг. Тому що рейтинг – це вплив політичний і подальша монетизація. Тобто це так працює. Кажуть, йому потрібен канал для політичного рейтингу. Друзі, а навіщо політичний рейтинг? Для того, щоб все це перекувати в бабло. Політичний рейтинг без подальшого, скажімо так, без подальшої монетизації, він нікому не потрібен, він нічого, у нас немає месій. У нас серед політиків жодного месії немає. Йому не потрібен.
Нема пророка в своїй вітчизні.
Так, жоден з них не використовує, жоден з них, та нема пророка, в принципі, на превеликий жаль.
Бог вмер.
Бог вмер, та у тебе та. Чувак, що у тебе на руці про це сказав. От. Я просто, знаєш, я ж кажу, що я оце на все це дивлюся і розумію, що чомусь постійно люди намагаються вірити в якісь месіанські там цілі. Які месіанські? Потрібно, людині потрібно стати прем'єром, президентом, головою фракції, щоб вигідно все це продавати, навіть якщо не за гроші, навіть що не собі, але все одно це потрібно для монетизації, можливо, спонсорів їхніх, та які люблять гроші. А чому? Тому що гроші – це питання безпеки, тому що ти зайшов так далеко, що тебе без цих грошей, тебе завтра знищать разом з сім'єю, з усіма. Тобто ти вже стільки вже собі в свій кармічний рюкзачок, вже стільки напхав, що він тебе розчавить завтра. Mm-hmm. От і все. І ми всі заручники чужих амбіцій. І люди, дівчата, які хочуть виглядати, скажімо, там, або хлопці, які хочуть не вдягати довгі рукави, аби сидіти в татуюваннях, та? І дівчата, які хочуть вдягати короткі спідниці, можливо, та, там, або декольте в ефіри, вони всі заручники амбіцій тих людей і тих людей. І все. І так все корелюється, на превеликий жаль. От і все. А якщо ще взяти до уваги, що левова частка бабла, вона обертається у тих людей, які дають роботу тим, так чи інакше, то все замкнене коло. І вийти з нього можна, вибачте, лише через революцію. Але революції, ми ж знаємо, що у нас, революція, вона була революцією національною, та? Семантично, національне усвідомлення, ідентичності, відокремлення від метрополії, там багаторічне, там кілька століть. От. А наступна революція – це буде революція, власне, за право бути собою. Я в це вірю. І вона відбудеться обов'язково.
Мені здається, що у нас проблема, там, наприклад, що з фемінізмом, що з іншими там рівностями стосовно прав і бути собою, якраз полягає не в тому, що в нас там, наприклад, патріархат дуже там потужний, і оці от чоловіки, які от вже настільки там оцих от жінок зацькували і настільки вже їм промили мозок, що не можуть. Я думаю, що тут більше справа власне в тому, що ми українці, і ми терпимо доти, доки в нас вже там от Янукович вже зовсім не виліз на голову, доти ми терпимо. Тобто, можливо, тут якраз проблема не в тому,
що Янукович же не виліз на голову насправді. Ти ж розумієш, що Янукович і Україна не сприйняла на естетичному рівні. Я написав тоді текст ще, я в Луганську був, і написав, що я зрозумів, я зрозумів, що Януковичу, ні, це відразу після Майдану було, що я зрозумів, що Януковичу все гайки, не тоді, коли він не підписав асоціацію, а тоді, коли я побачив, як він танцює під Кіркорова. Серйозно. І так, у нас збирають там Кіркорово-подібні там винники, зараз мене, ну, давай.
Так Меладзе має бути на Атлас.
Так, там Меладзе, поплавки вони збирають так чи інакше, там Ірина Федишин є такий, та, так само.
Лесенькі-долоньки.
От, да, це при тому, що абсолютно там self-made, та, от, і самі себе зробили, і респект, але, ну, якби вони ще витрачали там частину цього бабла не на ботфорти, а на композиторів нормальні, щоб вони нормальні пісні писали.
На аранжування якісь там.
Так, було б класно. Ну, на що, яке аранжування, якщо є Ямаха, ПСР. От, ні, серйозно, тобто це було б дуже круто. І тоді б Ірина Федишин була не Ірина Федишин, вона була б нашою Мадонною. Розумієш? І робила б з нашими якимось там, як Мадонна, да, вона ж так само, вона сама себе зробила, абсолютно. Сама себе зробила.
Хоча через поп, і в тому попі нічого нема такого ж поганого.
Ні, абсолютно, так. Все якісно, просто що вона завжди на кожен новий альбом вона бере найактуальнішого, найдорожчого музичного продюсера і композитора. От, вона на це не заощаджує на цьому, вона не економить на цьому. Вона бере, купує найдорожче, найактуальніше. А у нас чомусь ні. Але все одно, я тобі кажу, повертаючись там до Януковича. Янукович, він був естетично неприйнятний більшості українців. Він подобався тут доволі незначному прошарку господарок на сході. Це такий, знаєш, ну да, ну що, сидівший, да.
Батя, я стараюся.
Батя, я стараюся. Ну що, отсидів, украв, ну все ж вдом. От. Ти розумієш, от в цьому плані. От в цьому плані він, а для всіх інших він був абсолютним якимось маргіналом. І просто, я не знаю, там, ну, просто що тоді шпагат же був там Юля, ну для багатьох же ж Юля це так само, як Януковича. В принципі, час довів, що це люди, які ну, мало чим відрізняються. От, тому я все ж таки я ж кажу, що я вірю в те, що цей вибух він станеться. Просто потрібно, щоб вже накопичилася критична маса. І я зараз у мене...
Але якою є ця критична маса? Тому що просто я пам'ятаю, що тоді, коли тільки йшло до обрання Зеленського, всі говорили, ну ми ж такі класні, ми його через рік точно. Тобто щось він не так зробить, ми зразу його скинемо, нам що, нам за нефіг, нас вже була революція, буквально недавно показала, як ми це все вміємо. І проходить рік, проходить другий, він робить дічі, яку хоче. І теж, ну так якби, ну... Підстав було вже багато, і просто якось це все робилося, так на вихідні оці протести вихідного дня вже майже як в білорусів. Тобто, коли нам всім зручно, тоді ми зібралися, пішли попротестували, а потім розказуємо далі, що от на наступний раз, ну то вже точно, от точно вже тоді буде срака. Тобто, якої є ця критичність, яка це межа критичності, я не можу зрозуміти, тому що воно нібито постійно вже йде зашквар, але ніяк цей зашквар не закінчується.
Ну ти зараз говориш про політику, от саме. Про політичну сферу, а я кажу ну, радше про естетичну та сферу. Я не думаю, що Зеленський є неприйнятним з естетичної точки зору. Тому що Янукович, ти ж от етимологія навіть його поганял, та, який йому вигадував народ, та, наш богоносець. І в цьому, до речі, жодного сарказму, тому що поганяла були класні. Завгар, хам, та? От, там хряк, ну це ж все ще Янукович, це ж на Майдані, та? От, все, що було написано. Тобто, от, розумієш, от, тут навіть фонетика розкішна цього. У мене була киця, її звали Барбара, Бася. І під час Майдану я казав, Бася, скажи хам, вона отак робила. Розумієш, тобто, от, а Зеленського максимум, що йому можуть там зараз приписати, це типу, там, ну, піська грай пишуть, да, типу, на честь того номера відомого, я б сказав би так, репризи. От,
чи... Магному опусі.
Та, магному опусі, та. От, безсмертному. Або там, ну, можуть написати лох. Чому? Тому що, типу, в сприйнятті людей... Ну,
він не лох якийсь.
По-перше, не лох, а по-друге, типу, знову ж таки, да? Типу, все це. Ти кажеш, ти не лох, ні, ти лох. Далі аргументації нема. Але на естетичному рівні він, типу, його всі хавають. І в нього рейтинг такий, тому що він, типу, молодий. Він займається спортом.
Він із такої сім'ї, він з багатої.
Так, да, він з батьками оці окарачка та, може зробити. Та. Це ж називається окарачка, називається в тому місці, де він. Окарачка, причому вони підсмажені. Петров, мій колега, до речі, дуже так зауважив, дуже влучно, тому що він ж сам з Кривого Рогу, що в цих, ну, Кривий Ріг – це, знаєш, той самий Донбас в профіль. От, там їх чомусь не рубають, їх хірачать отак. Це стегно, оце вони, а карачок так званий. От, його хірачать отак, от, його запікають. І тут сидиш як шабло, як з ятаганом, знаєш, турецьким. І їси його. І, власне, я думаю, що він, слухай, я впевнений, що він буде сидіти і другий термін. Я тобі більше скажу, я думаю, що це навіть краще, ніж якщо хтось зі Скрєпних з'явиться. Тому що Скрєпні, ну це є Скрєпні. Знаєш, мені подобається, скажімо так, що він там не бігає по церквах, там та не хреститься. Бо у нас були відомі персонажі, які зранку їхали до греко-католицької, потім до православної, потім до мечеті, потім до синагоги і скрізь плакали. Ну тобто, в цьому плані, типу, ок. Тобто, я взагалі бачу в тому числі і своє там та якусь місію. Це максимальне відокремлення от цієї політики від життя людей, щоб, блін, не лізли. Не потрібні нам батьки нації, не потрібні моральні авторитети. Що таке мораль, поясніть? Як ти можеш бути моральним авторитетом, якщо ти, курва, не знаєш, що таке мораль? А ти не можеш знати, що таке мораль, тому що моралі, блядь, не існує.
Да, ну і як ти можеш стати дорослим, якщо ти постійно живеш з батьком своїм?
Це правда. Це, ну, правда.
Типу, як дорослішати? Ти просто від'єднуєшся від своїх батьків, ти йдеш, працюєш над собою, забезпечуєш себе, і тоді ти стаєш дорослим. Оце, от, власне, повертаючи до цієї теми інфантилізму. Та? Тобто, ну, ми звинувачуємо людей, а потім хочемо їх чомусь навчити, як батьки, от, власне. Типу, прийти там до своєї дитини, сказати, типу, а курва, що ти такий, як мала дитина, і потім, типу, за неї вирішувати по-батьківськи її ж проблеми і починати її вчити, замість того, щоб дозволити їй самій навчитися.
Ой, це story of my life, я тобі скажу, що насправді, тому що, да, там на тому ж самому Донбасі, от всі ці патерналістські традиції, вони дуже розвинені. Ну, просто по мірі наближення до Сходу вони підсилюються і вже досягають якоїсь там абсолютної своєї там десь в монгольських степах, та, там, де все це має вже абсолютну цінність. Так, на превеликий жаль, у нас є глибоке, глибинне, я б сказав би, навіть протиріччя в людині, яка хоче водночас, щоб її дитина була дорослою та відповідальною, а з іншого боку, щоб вона її слухалася, підпорядковувалася і робила так, як вона вважає за потрібне. От і все. І насправді, от коли ти кажеш, що я батя нації, що я знаю, як краще зробити церкву, я знаю, як краще зробити бізнес, я знаю, як краще зробити податки, армію. Я зараз не натякаю на Порошенка, це насправді тема взагалі всіх, майже. Єдине, що Зеленський, ну добре, що поки що не лізе в церкву. Хоча я не виключаю, що йому...
Типу, не накаркай, не накаркай.
Та, що я можу зурочити, абсолютно. Та. От, розумієш? А потім тобі подобається, та, що people have it, та? Тобі подобається, що люди такі... От що ти можеш бути, ну, так дуже просто їм насаджувати свої якісь там меседжі, та, з одного боку, а з іншого боку, ти потім дивуєшся, а як це, а чому це не вони не за мене, а за того хлеща, та? Як так може бути? Чувак, так, ти сам їх розбестив, ти сам своїм гіперконтролем постійним оцим, все, ти або дай людині, знову ж таки, або абсолютний контроль, або дай абсолютну свободу.
Бо виходить, що ти живеш з Лорою Палмер, да? Типу,
так. Живеш з Лорою Палмер, яку...
І ти думаєш, що така все класна, а потім її знаходять мертвою, і виявляється, що вона на коксі сиділа, і там Бог знає, що відпряли.
Так, але там же ж ти пам'ятаєш, чим закінчився Твін Пікс, що там дух, так? От, а за фактом, з юридичної точки зору, її ж вбив же її тато.
Так, він її зґвалтував, і її вбив.
Так, і вбив її тато.
Я ж того про це й говорю, так?
От так і ми, розумієш? Ми є Лора Палмер, да, яку постійно гвалтує наш тато, в якому сидить якийсь бляха-муха. наука дух. А що це за дух? Ну, нехай це буде дух метамодернізму.
Класно. Класно завернули. Давай перейдемо трохи вже на таке щось, я не знаю, піднесеніше, літературніше.
Давай.
Ти дуже любиш Тараса Прохаська, і в мене, і ти якраз в інтерв'ю з Сліпаком казав, що ти його найбільше котіруєш. Як може бути таке, що чувак з Луганська настільки любить Тараса Прохаська, якого вважають таким от галичанином, його вже там і в сепаратизмі звинувачували, і в чому тільки хочеш. І він і про мову іноді говорить так доволі так жорстко.
Так, чи сняться тобі сни українською.
Так. Що ти в ньому любиш? Чому, як ти його взагалі розумієш? Бо як на мене, насправді, типу, немає нічого кращого, ніж львівське, луганське в плані спілкування. Вони насправді якимось дивним чином, це як плюс і мінус, які притягуються. І вони насправді на цьому якомусь такому, на якійсь такій хімії, дуже легко іноді можуть порозумітися. Ну, принаймні, я завжди з луганськими і з донецькими, в мене нормально виходить. Попри те, що в мене є проблеми з російською мовою, типу, але от. Людей я чомусь дуже добре розумію.
Все дуже просто. Він, тут відповідь буде абсолютно банальною. Він дуже гарний письменник.
Mm-hmm.
Тобто він дуже гарний письменник в тому сенсі, що людина, яка може увічнити натхнення своє, якісь штуки, які він з ноосфери отримує, чи звідки вона там отримує. Може їх просто увічнити у вигляді літер, речень, словосполучень і таке інше. Тобто я вважаю просто його геніальним літератором, тому що у нього є авторський стиль.
Угу.
І плюс він же насправді він дуже не український за духом письменник. Він дуже не український, от він в традиціях пише, знаєш, ну, давай так, я дуже обережно порівняю, він ближче до Маркеса набагато. Ніж...
А це просто це гірські, оце от карпатські штуки, які часто з латиноамериканськими збігаються.
Так, я думаю, це по-перше. І по-друге, мені дуже подобається, що він не заморочується сюжетами. Я взагалі вважаю, що в книзі сюжет – це вторинне. Якщо це не нонфікшн. Якщо читаєш нонфікшн, то там мають бути факти. Та? Тобто якісь там ці...
Розвиток думки.
Або, скажімо, є якась обмежена кількість якихось дійсно сюжетних крутих книжок. Та? Там, де, скажімо... Ну, навіть якщо там далеко дуже не копати, давай візьмемо, не знаю, там мейнстрім, там бійцівський клуб, та скажімо, коли там просто, в принципі, банально, але воно круто, насправді.
Особливо в фільмі.
Так, збігаються, в принципі, нормальні діалоги, монологи, і власне, фінал, сюжетне це. І такий цинізм, знову ж таки, оце відвідування цих груп підтримки, і гумор, там все воно, скажімо так, збіглося. Це якщо брати такі мейнстрім, так? Прохасько, він абсолютно в тій канві, яка мені подобається. Він не париться з приводу сюжетів. Для нього все, що в літерах, все, що між літер, даруйте за пошлу фразу, намагання передати те, що на нього, то, що йому там не спослав хтось, так? Воно важливіше, ніж якісь оці всі речі. І мені він цим дуже подобається. І, до речі, це дуже класна штука саме у письменників з Івано-Франківщини. Та, там,
Станіславський феномен.
Станіславський феномен, абсолютно точно. Тому що Іздрик, так само у нього всі ці. Тобто вони, я приблизно уявляю собі, як вони працюють, з точки зору там механізму, так? Тобто я розумію, що для них сюжет це не головне абсолютно, що їм важливо передати почуття, думку. Це знаєш, як от в фільмах, коли якась сутність переселяється там через рот там в іншу людину, та якийсь демон там переходить.
Ага.
От їм дуже важливо видихнути це і вдихнути в губи читача.
Ага.
І це я вважаю, що це найкраще, що взагалі може бути. Тому я просто відкриваю і все, відлітаю. Я не можу сказати, що Прохасько мій найулюбленіший письменник в принципі, ні. Але він, я думаю, що напевно в топ-10 це 100% він буде. Причому в там у нього дуже серйозна кампанія. Так, угу. Там, оце чому я, скажімо, люблю ці ж персонажів з пізніх представників з західного канону. Та, там того ж самого Пінчуна, там, ну, Деліло він більш сюжетний, там, скажімо. От Пінчун, про що він пише? Ну, ніхто. Ну, ну, в принципі, да, є якесь банальне щось, да, там сюжет. Так само, як ну, Маккарті взагалі це мій улюблений письменник. От, людина, яка, у якої, для якої сюжет він взагалі не важливий. Та, ну і тут там тато з сином. Ну, поїхали, як в тому ж там Кривавому Меридіані, поїхали там піймати бандита якогось. Все. От, ну, чувак знайшов валізу з мільйоном доларів чи з 2 мільйонами доларів, як старим тут не місце. От. І все. І банальність, все інше там. От, і все. Ну, єдине, що ну, про Хаську видно, що він блаженний. От видно з текстів, що він блаженний. Я думаю, що якби його хист, його талант ще покласти на якісь такі, на якийсь брутальний особистий досвід, можливо, пов'язаний, скажімо, ну, з чимось таким фатальним. Та? Я маю на увазі не з фатальним, а от з таким радикальним, на якесь таке чисте зло, типу війни, чистого криміналу, чистого чогось, та, такого, от такого, я не знаю.
Що тебе переламує?
Да, да, я думаю, що він би написав найгеніальніший взагалі. Тобто, от, якби він оце все нашарував, якісь дослідив би, якісь, умовно кажучи, та, ну, якийсь злам, та? Там злам.
І вібрав його в себе, та, це власне так, цей демон, так, який
так,
війшов,
так? Так, так. І його все це запакував би в ці свої просто прекрасні оці мережа. Та, от, і тоді б це було просто пушка.
А як так, тобі його політичні погляди, власне? І чи для тебе взагалі важить хоч щось політичні погляди письменника?
Ні. Ти знаєш, я така людина, я в цьому плані я людина слабка дуже. Я можу не те, що пробачити, а навіть не зважати на якісь там трабли людини, яка мені подобається як митець. Угу. Я митцям дуже багато пробачаю. Я можу з ними говорити, якщо я вважаю, що це людина важлива для мистецтва, то мені срати, в принципі, наскільки, ну, наскільки її політична позиція відрізняється від моєї. Єдине, що певні, тут потрібно дуже важливий момент, що існують політичні позиції, які є базово несумісними з загальнолюдськими, та, там, так, цінностями.
Так, коли вбивство і так далі.
От, скажімо, я не розумію, я не розумію, скажімо, та, там, як можна любити Михалкова. Ну, серйозно. Тобто людина, яка базово стоїть, і це навіть не те, що не через підлабузництво до Путіна. Це через оцей галтілий якийсь монархізм, це через оце радикальне православ'я. Це, тобто за спроби закріпачити. Він же поводиться як Троєкуров, та, там із Дубровського, такий руський поміщик. От, я не розумію. От, це попри те, що він, ну, дійсно знімав якісь там фільми, та, які там, ну, типу, там, отримав Оскар, та, там, у свого часу. От, але я якраз вважаю, що це все насправді херня. Тобто це от таке, це просто такий дуже наочний приклад, що людина може мати якісь навіть там міжнародне визнання, і, але він, ну, він гівнюк. Він гівнюк, і все, що він робить, це гівно. І єдиний фільм, який у нього, ну, типу, зрезонував колись, та, там, це «Свої серед чужих, чужих серед своїх», я якраз, ну, думаю, що це був якийсь період, напевно, можливо, він бухав в той час. От, тобто він вийшов от з парадигми цього раба, да, свого.
Можливо,
можливо, або, можливо, закохався, тому що кохання – це воно творить дива, це правда.
Слухай, давай на такій класній ноті закінчимо. Просто типу така гарна фраза, що ви так не виглядала, що ми тут сидимо такі озлоблені, а що ми тут навіть можемо щось про щось хороше поговорити. Дуже дякую тобі за розмову.
Тобі дякую.
Дуже приємно, дуже рада, що у нас стільки спільних поглядів. Надіюсь, що нас не розіпнуть.